Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. Dober dan pa tudi naš gost, pater magister Branko Cestnik.
Dober dan.
Sredi poletja, 29. julija, sva se spet srečala uživo v studiu Radio Ognišče. Tudi tokrat bova oddajo začela z dobrimi novicami in počitnice, dopusti so dobra novica, kaj ne?
Veš, da so, ne? Človek je rabi počitek. Počitek je že zapisan na prvi strani svetega pisma.
Ampak vi niste bili nič na počitnicah.
Ne, nisem bil. Bil sem na tehle skautskih taborih na zadnje, kar seveda niso počitnice, ker greš kot duhovnik, greš maševat, si tudi soorganizator dogodka, prevoznik šotorov in drugih stvari. Torej, to niso prave počitnice.
Ampak omenila pa bova eno posebnost in sicer tako imenovani španski delovni tabor, ki ste ga imeli v vaši škofiji. 40 mladih iz Španije.
Ja, še več.
Torej, še več.
Torej, dekleta srednje šolke so prišle iz Sevilje, Kordobe in Uelve. Uelva to je čisto dolje na morju, proti Gibraltarju že. Torej, prišle, bile so nameščene pri svetem Jožefu v Celju, potem pa vsak dan imele neko delovno nalogo, nekje v Celju ali okolici Celja, pomoč, največ že tako in tako v domu, starejših v Celju, kakšno generalno čiščenje vozičkov, ki mora biti opravljeno vsake toliko časa ali pa kaj takega recimo, potem po župnijah, kako čiščenje kleti ali pa če so kakaj rumpel kamere, ko že dolgo ni bila pospravljena, tudi po domovih, če kdo hotel prosil. V mojem primeru so pa me poklicali, da bi bil zraven, malo sodeloval, ker vem špansko. In sem pač rekel, jaz sem takrat na skautskih taborih, pa so rekli, no pa bi lahko dekleta tudi na skautski tabor prišla in kaj naredila. Tako da so potem prišla dekleta na skautski tabor v Blanco, dol ob Savi, smo taborili in so delala, bi rekel, igrala ali pa igrišča ali kako bi to imenoval za...
Vodni park.
Vodni park za otroke, ja. Torej v potoku, najprej prvi dan smo zajezili potok, en tulmun, že je tulmun narejen, ne, samo smo ga zajezili, da smo malo dvignili vodo, da so se potem lahko otroci kopali v njem, lepo do vratu se lepo potopili lahko in se vsedli, ne, in bili celo oprani. To je. Drugi dan pa smo delali tako imeno progo preživetja po vodi, se pravi prečanje potoka, plazanje po potoku, skozi neke gume in podobne stvari. In ta dekleta iz Španije so bila zelo srečna, da so spoznala Slovenijo v globini, ne, notri na Kozjanskem se je to dejansko bilo notri, od Blance malo noter proti hribom. Torej, mi pa tudi srečni, da smo jih spoznali, da smo bili skupaj. Ne?
Kaj pripelje španska dekleta, 40 in tudi fante, tudi to fante moramo omeniti, na delovno akcijo v Slovenijo, mislim?
Ja, to so, no, to je v organizaciji Opus Dei in metoda je zelo preprosta. Jaz sem jih poslušal, ko sem bil na enem sestanku, kako to razmišljajo. Pač teh druženj, dinamik, duhovnih vaj, zlasti potem, če so najstniki v kakem katoliškem koledžo, imajo dovolj. Ne? Te aktivne solidarnosti, delati svojimi rokami, ustvariti nekaj, izboljšati svet na ta način, pa je premalo. In potem se jim ponudi ta možnost, da grejo v neko daljno deželo, v center Evrope, tokrat so prišli v Slovenijo, ne, lahko bi šli tudi kam drugam, in da opravijo taka dela. In en teden potem delajo. Imajo pa tako čez dan, torej zjutraj pride na delo okrog 9, ker grejo z javnim prevoznimi sredstvi, morajo priti do točke delovišča, ne? Potem delajo do 4 popoldan, vmes imajo kosilo, skupaj jim pripravimo kosilo, potem zvečer ob 6 pa so spet tam, imajo svetomašo, imajo svojega duhovnika iz Španije, ki jih spremlja, in potem še večerni program, tisto je njihova stvar. Ne?
No, se spominjam tukaj dijakov iz Škofijske gimnazije, ki pa vsako leto odidejo na delovni tabor v Bosno. In tam
to je zelo podobno.
Podobno, ne?
To je zelo podobno, ja. To je zelo podobno in tudi verjetno dijaki imajo enega duhovnika zraven,
tako, tako.
Gre z njimi. Ja. To je dejansko to. Lepo pa je, ne, tako bi rekel, če tako sredi zelene Slovenije srečaš prostovoljke iz južne Španije, 3000 km stran, kjer praktično ne poznajo pitne vode iz potoka, tu pa smo šli v gost, pa smo jim pokazali pitno vodo in pa so videli, da to možno, da še lahko držela tako lepa vodnata in zelena, kot je Slovenija. No, to jih je zelo navdušilo.
Se pravi, obojestranski vtisi so bili zelo dobri.
Ja.
No, to je bila, tako ne rečem, dobra novica s temi dobrimi novicami. Hvala Bogu, lahko začnemo tudi najin pogovor. Zdaj pa seveda aktualnosti, ki smo jim priča. Kje bova začela? Začneva z pomankanjem duhovnih poklicev, začneva z rusko kapelico, ne vem, kaj bi vam v tem trenutku nekako
pomankanje
najbolj...
Pomankanje duhovnih poklicev je že zvezda stalnica med jamrajočimi temami, ki jih imamo. Ruska kapelica pa tudi vsako leto v tem času tista, ki nas nagovarja, ki nas spominja te povezanosti Slovencev in Rusov, ne, teh slovanskih narodov.
No, pa pojdiva gospodarjem trenutka, tako je naslov enega vašega zapisa na vašem blogu. Če ni duhovnika, ni zakramentov, če ni zakramentov, ni cerkve in ko se začne zmanjševati število duhovnikov, se zato nujno dogaja, da tisti, ki so, delajo več, tako samoumevno postajajo župniki več župni, pogosto je njihova kapela in pisarna kar avto, čut odgovornosti do cerkve jih žene v nabite urnike in junaške podvige, denimo dve poroki v enem dnevu, vmes pa pogreb, štiri maše v nedeljo, vmes pa organizacija skorajšnjega oratorija, spovedovanje doma in pri sosedih, vmes tri ure verouka, sestanek s ključarji. Jaz vas, pater magister Branko Cestnik, resnično občudujem, da vse stvari zmorete, poleg tega ste spustili recimo še obisk na Radio Ognišče, ki tudi ni zelo blize.
Ja, to je v mojem primeru. Jaz sem tu zdaj naštel, to je en članek, ne, ki je bil objavljen, mislim, da lani, zdaj pa objavljen na blogu še. Jaz sem tu naštel par primerov duhovnikov, ki sem se jih spomnil iz situacij. Ne. Tista situacija enega duhovnika, mojega soseda iz Vojnika, ko je eno soboto imel, torej poroka, pogreb poroka. In to v skrčenem urniku 4 ur. Ne. In zdaj si to samo zamislite.
Najprej zelo vesel dogodek, ja. Potem pridiga o pomenu ja. Pokojnika in potem spet...
Ja. Harmonika pred cerkvijo spet, ne? In kako moraš biti to psihološko, če tako izrazim se, natreniran, da to spelješ, da si pristen na poroki, pristen na pogrebo in spet pristen na poroki. Ne? In da tu so eni psihološki napori, ki so nevidni ljudem. Včasih ljudje mislijo, jaz ko sem se odločil za duhovnika, sem povedal moji stari mami, moja stara mama bila pač kmetica, tiste roke marljive, delavne, je pač gledala se skozi vidik dela in je rekla, no lep poklic je to duhovniški. Pol ure na dan delaš in cel dan imaš roke kot dohtar. Ker pač ljudje vidijo duhovnika pol ure za oltarjem in to je njegov šiht. Ne? Ampak... ker greš tiste pol ure ti v cerkev, ne vidiš pa, ne vem, pogovora v župnišču, skrbi, priprav in včasih tudi, koliko je recimo tudi pol ure lahko psihološko težkih. Ne, lahko maša za enega rajnega, z ljudmi, ki niso preživeli, ki niso dali skozi žalovanja in so ti ljudje v prvi vrsti. Čeprav je maše pol ure, ti nosiš takrat njihovo breme med maševanjem. Ne, in to te tudi utruja, ne, in to je več kot pol ure, pa potem cel dan roke kot dohtar. Ne. Torej, duhovniškega dela, vidnega in nevidnega, je veliko in seveda so duhovniki zdaj zaradi pomankanja obremenjeni, tako kot smo zapisali, torej, ker pač, če ne bo zakramento, ne bo cerkve. Ja, kako pa bomo imeli zakramente? Ja, tako, da bojo duhovniki jih namnožili. Ne. In to je zdaj velika nevarnost, da postanemo neke vrste zakramentalni stroje ali pa maševalni avtomati, ne? Ker pač mora biti toliko in toliko zakramentov opravljenih. Ker resnica pa res ta, da število duhovnikov hitreje upada kot pa povpraševanje ali pa želja po svetih mašah, po krstih. Ne? In ljudje še vedno hočejo imeti sveto mašo na tej podružnici, oni podružnici vsak dan v tednu v domači fari, ob standardnih urah, kot so jih vajeni, morda že stoletje. Ne? Duhovnikov pa je manj. In zdaj prihaja seveda do velike obremenitve teh duhovnikov, ki se starajo, bolezni prihajajo, vidimo vsako leto, kakšen duhovnik zaradi odpovedi srca, zaradi zgodnjega raka.
Mladi duhovniki.
Mladi duhovniki odidejo, to govorim 50 do 60 ali pa tudi pred 50, ne? Ali pa tudi psihološko nekako zaidejo v izčrpanost, izgorelost, ne? In že pred 50-im nekako se potem umaknejo z tega hektičnega, aktivnega pastoralnega delovanja. In vidimo nemoč tako občestva, božjega ljudstva na eni strani, kot naših škofov, da bi nekako z neko reformno potezo pogumno zaščitili te duhovnike. Govorim prav kot kakšen sindikalist duhovnikov zdaj, ne? Vojaki imajo sindikat, zakaj ne bi ga imeli duhovniki, torej kot kakšen sindikalist duhovnikov, duhovnik je treba zaščititi, da jih ne bomo do konca izčrpali, ne? Pač duhovnik je od semenišča naprej vzgojen po korščini in to še vedno njegova vrlina, čeprav imamo teh zgodb o duhovnikih takšnih in drugačnih, tisti, ki jih spremljamo od blizu, jaz ne, tak eden izmed njih, vemo, kako oni dejansko so pokorni tisti najbolj osnovnim, torej ljudstvo in škofovamo navodilo in vsak dan je sveti maši, temu najbolj osnovnemu so silno pokorni. Ne?
In zanimivo je, da nek duhovnik ne bo rekel, da mu je škof rekel, naj na neki podružnici ne bo več. Ampak se mora duhovnik to odločiti sam
ja,
to in tudi svojim župljanom to sporočiti
in župljani so ga sposobni v tem trenutku tožiti škofu, če bo on okinil eno sveto mašo na podružnici. Ne? In je dejansko, tu je ta samota in stiska duhovnika, ko mora potem sam sebe zaščititi. Zaenkrat mu ta splošni pastoralni sistem ne nudi take opore, da bi se lahko nastolil na sistem, pa bi rekel, splošna usmeritev je takšna in takšna in toliko maše se okinjajo ponekod in tudi ta se bo. Ne? Po drugi strani ljudstvo hoče imeti maše, če nam boste vzeli na podružnico sveto mašo. Nam zamete vero, tako rekoč. Ne? To je razumljivo, sveta maša je naj, kar imamo. Ne? In tu so te stiske ne? In je duhovnik potem v takih situacijah precej sam. Ne? In eni to potem dobro prenašajo, eni pa tudi potem grejo v neko, zapade v neko zagrenjenost, neko zapiranje vase, ne, kar seveda ni dobro. Tak da dejansko bi morali tako ljudstvo kot pač naše predstojnike pozvati, da premisli o svojih duhovnikih, o stanju, ki je v kleru, o psihofizičnem stanju že začeti od tot, ne. Ena velika priložnost v tem je bila seveda sinoda leta 1999-2001. Ampak v sinodi ravno poglavje o stanju klera manjka. Nismo se ga dotaknili, pa so že takrat eni alarmni zvonci zvonili. Ne, že.
Vi ste tudi urednik revije Cerkev v sodobnem svetu, sedanjem svetu.
Ja.
In mislim, da je prav v številki, ki prihaja, kar nekaj takih zanimivih člankov in tudi nekaj grafov, ki prikazujejo zanimivo stanje verskega življenja v Sloveniji.
Ja, no, zdaj, naslednja številka sicer tematika je birmanska pastorala, potem pa imamo potem za tematskim sklopom vedno en manjši sklop, ki se mu reče pastoralni izzivi. In tam je članek dr. Vinka Potočnika oj koliko novih vernikov je naslov članka, ki kaže to nihanje v slovenskem prostoru, kar se tiče vernosti in bližine cerkvi in v tem tiste narisuje grafe krsto glede procent krsto glede na število rojstev in neverjeten poskok v 80-ih je neverjeten poskok krstov. Strmo gor do 90-ga, 91-ga, 92-ga leta. Ne? potem pa spet počasi dol. Ne, tako da zdaj nekaj
na tleh. Kaj se je zgodilo takrat?
Ampak čisto zadnji podatki so pa spet, da, ni tak, da se malo začelo trend spet dvigovati. Čisto zadnji podatki. Ne. Ja, torej, cerkev ima zlasti tisti zanimivi poskok v letu 90 je bil poskok demokratizacije, je bil poskok človekovih pravic,
svobode, konec totalitarizma.
Spomin na to, kar sem bil kot narod pred totalitarno izkušnjo, bil sem Slovenec, bil sem katoličan, potem odkrivanje nacionalne vrednosti samega sebe, kdo sem kot Slovenec, ne? To pozitivno domoljublje se takrat silno uveljavilo in pozitivno gledanje na lastno katoliško identiteto. In neko veselje biti vse to. Ne? V moči tega smo se tudi osamosvojili, v moči tega čustvenega razpoloženja ali pa tega globokega zavedanja svojih korenin. Ne? V moči tega. To je teh 80% za osamosvojitev je iz tega, ne? Črpa iz tega čutenja. Ampak to se je zgodilo v vsej Evropi, vzhodni Evropi, kjer je padal komunizem. Medtem, v pravoslavnem svetu je ta pripadnost cerkvi ostala, ne? In pravoslavni svet ima še danes visoko pripadnost pravoslavne cerkvi, Srbi jo izražajo, Romuni, Ukrajinci, da ne rečem Rusi in da ne rečem Gruzici, o katerih sem že tukaj govoril, ki so verjetno najbolj veren narod v Evropi, tudi mladina, ne? Medtem ko pa v zahodnem svetu pa je potem po tisti lepi izkušnji šla dol tudi na Češkem, tudi v Sloveniji, ne? Je pa šlo spet to oddaljevanje od krščanske identitete. Bolj v teh deželah, ki smo bliže zahodu, se pravi tudi, če danem bo ta pa vzhodna Nemčija, Češka, Slovenija, ne? Smo išli iz komunizma, tudi vzhodna Nemčija, pozor, ena najbolj ateističnih regij na svetu, je v odločilnih trenutkih, ko se je rušil berlinski zid, zlasti v dogodkih v Leipzigu, se je pokazalo naslomba ljudstva na njihovo protestantsko tradicijo. Oni so v cerkvi svetega Nikolaja v Leipzigu imeli tiste znamenite večernice, vsak večer, po tistem pa tako imenovani sprehod po mestu, ki je bil dejansko protestni sprehod za rušenje berlinskega zidu oziroma za izstop iz komunizma. Ampak to je, najprej so bile večernice. Jaz sem šel, ko sem to vem, ko sem bil v Leipzigu, sem šel v cerkev svetega Nikolaja in sem se poklonil tem trenutkom, ki so se dogajali leta 88, 89, ne? Torej, tudi vzhoda Nemčija imela ta približaj krščanstvo, potem pa je šlo dol. Kaj se je zgodilo? Kakšni teologi, Tomaš Halik, je prav o tem napisal celo eno knjigo, da je po eni strani cerkev zamudila milostni trenutek, on to bolj opisuje potem češko cerkev, ne? Ampak tista analiza bi veljala tudi za slovensko cerkev. Ne? Taka simpatija ljudstva do katolištva, ne? Ki se vrne k katolištvu, spet krščuje svoje dojenčke, potem pa v nekaj letih pa stran. Lahko vzamemo kot kritiko cerkve, da ni znala izkoristiti tega kairosa, tega milostnega trenutka, vendar po drugi strani pa lahko vzamemo tudi tak, da je to tipično za zahodnega človeka, ne? Da nekako testira, da se približa in odide, da ni tako trden, no, v enih stvareh in da se je že navlekal teh moralno-liberalnih drž. Seveda njega privabila katoliška tradicija, pa naši starši so bili romari, pa so hodili peš, pa grem jaz tudi kot vnuk mojih dedkov, ki so šli peš na breze, bom tudi jaz šel. To jih je privabilo, potem pa, ko so prišli v sredico vere, ki pa zahteva tudi moralno spreobrnenje, tu so se pa že potegnili nazaj. Ne? Torej, to je zdaj tako malo na hitro povedano, ampak jaz mislim, da tu nekje bi morali v enih poglobljenih analizah tudi iskati, kaj se je dogajalo. Ni samo krivda cerkve, da ni znala izkoristiti tega milostnega trenutka, ko se je ljudstvo tako približalo nazaj k krščanstvu, ampak je tudi že v ljudstvu bilo toliko teh klic nekega liberalnega duha, nekega, tudi neke moralne razpuščenosti na nek način, kje so potem po tisti trenutni simpatiji, ki je nastopila v ob padcu komunizma, potem spet prišli na dan. Ne?
Pa zgodile so se različne privatizacije, pa cerkvena podjetja, pa potem
ja,
tu
so
afere
še, to so pa tudi
naprej.
Te cerkvene, cerkvena, ne, Tomaš Halik, pač pravi, da cerkev ni izkoristila milostnega trenutka, ki je bil takrat ponujen. Ona je v tem zagledala trenutek, da se povrne v stanje pred revolucijo. Ampak tudi vmes se je zgodila sprememba v duhu ljudi. Tudi če ne bi bilo revolucija, bi se ta sprememba zgodila. Ne?
In tako kot je bilo v 30-ih letih 20.
Ja,
stoletja, ne bo nikoli več.
Tako, no, in vmes je tudi kritičnost ljudstva ali pa zahtevnost do leadershipa, do duhovnega leadershipa zrasla. Ne, in bolj kritično preverjajo danes svoje duhovne voditelje, kot so jih nekoč, Evropejce in hvala Bogu. Ne. In z nekimi prijemi, ki so bili morda še odraz kakšne predrevolucionarne mentalitete ali pa tistega starega, dobrega klerikalizma, ne, tudi v pozitivnem pomenu dobrega, seveda. Ne. Torej, tisti prijemi zdaj več niso šli. Mislim, da je naš Marko Ivan Rupnik enkrat nam je razlagal, kako je obiskal eno redovnico na Češkem v času komunizma in kako so tiste redovnice živele skromno, bile so v civilni obleki, da ne bi stopale, vsak hip so lahko bile zaprte, preganjane, ampak so tako tiho v zmolitvi pričevale, pa v dobrih odnosih z drugimi. Ne. Potem pride padec komunizma na Češkem, potem Havel postane predsednik.
Žametna
revolucija bila na Češkem, ja. In seveda cerkev dobi nazaj samostan. In to je tista redovna skupnost, je dobila nazaj samostan. Eno zgradbo. In seveda zdaj so sestre lahko bile spet v redovnih oblekah in ogromno hišo so imele. In potem, ko jih je spet obiskal, jih je gledal, pa so bile tako drugačne, ker so bile zdaj klasične nune, spet z ogromno hišo. In tista sestra, ko so se poznali, tam odpira tista težka vrata in tak pa gleda. Ne. Zdaj pa spet smo tako kot nekoč. Veliki samostan, mes strogo redovne obleke, pa debeli zidovi med nami in svetom. In to se je razumelo kot neka nuja, kot neko zmagoslavje nad komunizmom. Lahko pa bila v tem tudi zanka, ne? Dobili smo neke objekte nazaj, ki pa nam bodo v prihodnosti hitro postali breme, kar se zdaj tudi kaže.
Tudi pri nas.
In ker se mi namesto ljudem posvečamo potem objektom, neki minuli slavi, ne?
0-1-512-10-0-0 je naša telefonska številka. Če imate kakšno mnenje, kakšno vprašanje, seveda pravi čas, da zastavite gostu, patru magistru Branku Cestniku, oddaj spoznanje več predsodek manj svoje vprašanje. Zdaj pa kar nadaljujeva to temo in greva k prestavitvam. Ne? Prestavitve so vsako leto ob tem času prav nevralgična točka. Eni bi obdržali svojega duhovnika, drugi pišejo peticije, da bi ga zamenjali, skratka nikoli nam ni prav ljudem. V vaši dekaniji pa delate tudi grafe, koliko je že župni, ki nimajo svojega duhovnika in če en duhovnik odide, nujno neka župnijska sredina brez svojega pastirja ostane.
Tako ja, te predstavitve, zdaj ne vem, če še lahko uporabljamo izraz predstavitve, ker če ti nekaj predstavljaš, potem nekaj tudi daješ v ta prazen prostor, kjer si vzel, da so to nekako jemanja, ne?
ali pa
nekako krpanje, ne? Krpanje, da zadovoljimo vse potrebe, vse nedeljske maše, kot se pričakuje od cerkve. Škofom ni lahko v teh trenutkih teh predstavitev, ker je potrebe so velike, delavcev je malo, ne? To je tako. Morda še najlažje, da je trenutno nam v celjski škofiji, ker nimamo škofa in potem ta hip ni predstavitev, ni velikih dram, velikih zgodb glede tega. Drugod pa seveda marsikdo se veseli novega duhovnika, kdo ga pa izgubi in nekateri za desetletja izgubijo duhovnika, ne? Ker vejo, da župnišče desetletje ali pa še več ne bo imelo več duhovnika, zlasti manjše župnije. Ko sem jaz prišel v našo dekanijo, sem bil edini duhovnik, ki sem imel dve župniji in s tem eno prazno župnišče. Ne? Danes je v naši dekaniji praznih župnišč 1, 2, 3, 4, 5. Ne, pa to dekanija torej, z desetimi župnijami. Ne, torej, polovico župnišč je praznih. Torej, da v duhovnika v njih ni, ki bi notri spal, živel, si kuhal. Seveda, imajo pa te župnije duhovnike, so pač v soupravi. Ne, torej, in ta situacija gre naprej. Zdaj, kako naprej? Ljudstvo, ena stvar je, ljudstvo ima pravico do svete Evharistije, poleg tega, da je Evharistija dolžnost, da je Evharistija potreba. In dušna hrana je tudi pravica. Ne? In ljudstvo upravičeno od škofov zahteva svetih maš. Svetih maš. In po možnosti tako, kot so bile v urnikih in krajih, kjer so bile. Ne? Škofje pa več tega, te pravice ne more zadoščevati. Jaz pravim, da vsak čas ima svojo preizkušnjo, ampak ima tudi svojo milost. Milost današnjega časa se imenuje avtomobil. Ima, če ga kdo ne pozna, ima 4 kolesa na gumah in vas pripelje tudi do maše v sosednji župniji. Ne? Če greste čez 3 župnije v nakupovalni center, lahko tudi v sosedno župnijo grete k maši, če je ni pri vas. Ne? Zlasti na podeželju pa je ta korak psihološko precej težek. Ta dar avto je na dvorišču, ta blagoslov, ampak da bi se pa zapeljali v sosednji župniji k maši, pa je kar težko. Vite, na mestih se bolj pretočni, te župnijske meje niso pravzaprav so zelo pretočne, ne? Medtem ko pa na podeželju še kar vsak se oklepa svojega zvonika. Mi smo mi, vi ste vi. Ne? In vem, ko sem se s svojimi frani pogovarjal, zakaj enkrat, ko ni bilo maše na Frankolo, in zakaj niso šli v sosedno župnijo, v večjem številu, vse 2-3 družine so šle, več pa ne, so rekli, ja, če gremo tja, smo prišleki. Ja, pa kako si lahko prišlek ob isti evharistični mizi? Ne, ampak nekaj tisti lokalni moment zafunkcionira, neke stara vaška tekmovanja med vasmi zafunkcionirajo in to zablokira lahko občestvo v tistem bistvenem.
Kar je škoda, seveda. Ja. Poklical je poslušalec Dane. Dane, se slišimo?
Ja. Jaz bi imel pa eno vprašanje za patra cestnika.
Ker povejte.
Namreč v Franciji pa v Nemčiji, kakor jaz vem, no, imajo uvoz teh duhovnikov iz Afrike pa Južne Amerike, ali tudi slovenska RKC, ki mislim, da tako rešitev tega problema manjka duhovnikov. In če, kdaj in koliko, pa bi prosil za izčrpen odgovor.
Hvala lepa, Dane, za vprašanje. Lepo ja. Se imejte, srečno.
Tako naslednje.
Izčrpeni govor je...
Bo težko dati, ne, ja, ker bi to kratka. Morala biti usmeritev pastoralna ja. Slovenske cerkve, kar pa ni. Ne?
Ja, ampak torej, s temi tujimi duhovniki, Slovenija, govorim tudi kot klaretinec, ker se s tem vprašanjem ubadam redno, ker ne dobim sobratov iz tujine, ki pa bi mi jih mojih predstavniki radi poslali še koga v Slovenijo. Problem je Slovenija, da je majhna in da en Indijec, recimo, ki bi rad šel delati v Evropo, vse radi grejo. Indijci so dobri duhovniki, imajo energijo, imajo drugačno mentaliteto, ampak se potem že nekako tu navadijo na nas, mi pa na njih. Da on pride v Slovenijo in da se bo učil težkega slovenskega jezika, je pa že kar večji korak. Lažje je moja misli, grem v Evropo, kot pa misliti, grem točno v Slovenijo, ki
in
je majhna.
In se bom naučil, oziroma ja. Angliško znam, naučil se bom morda še nemško.
Tako, ja. In naučil sem še enega svetovni jezik in to bo to, ne? Uh-huh. Slovenija pa ni svetovni jezik. In teh junakov, ki gredo potem iz domovine v Evropo, oni si Evropo predstavljajo tako kot Indijo, kot eno veliko deželo. In on misli, da pridem v Evropo in bom nekaj let v tej župniji, v tem delu Evrope, tako, ne? Slovenija pa te potem, čaki malo, ti se boš 2 leti učil jezik najprej. To pa ne. Ne. Drug vidik, torej slovenska majhnost, naša specifičnost, to odbija malo te tujce. Drug vidik je pa seveda, da tudi finančno ni mamljivo. Slovenski duhovnik se preživlja izključno iz darov vernikov. Slovenski duhovnik je, to je en slovenski sociolog, enkrat je to rekel, pa mi je žal, da si nisem potem zapisal njegovega imena, ker je zelo dobro povedal, je slovenski duhovnik se preživlja z obliko družbeno sprejemljivo obliko beračenja. Ne? Beračimo, ampak na družbeno sprejemljiv način. Torej, in ta oblika preživljanja, ne, ki je v bistvu beračen, se ne, nismo fehtari, ne hodimo krog, da bi prosili za denar, ampak ljudje pač darujejo, kar darujejo.
Ja.
Je nekomu težko razumljiva, ne? Je bile rad imel neki stabilni prihodek, neko plačico, neki honorar reden. To mi je povedal en poljski duhovnik, je bil nekaj časa tu, je poskušal biti v Sloveniji. Zdaj je na Slovaškem župnik. On mi je rekel, rajši sem na Slovaškem in dobim manj, bruto gledano, dobim manj od ljudi ali pa od sistema, ne? Kot pa da sem v Sloveniji, pa ne vem, koliko bom kdaj dobil. Ne? Sem sproti odvisno od ljudi. Ne? Torej, to so ta dva vidika. Bolj se Slovenije tičejo. Tretji vidik pa je bolj vprašanje svetovne cerkve. Vprašanje svetovne cerkve. Južna polobla, na kateri je dve tretjine katolištva, ima še vedno večje pomankanje duhovnikov kot severna polobla. Poglejte statistiko, ki jo podaja vsako leto Vatikan o stanju o številka duhovnikov v svetu. Ena tretjina svetovnega katolištva živi na severni polobli, se pravi Evropa, Severna Amerika, Kanada. Dve tretjini živita na južni, se pravi od Mehike dol, Južna Amerika, Afrika, Azija. To približno dve tretjini, hočem reči, okrog dobrih 800 milijonov. Ne? In ta ena tretjina katoličanov še vedno ima veliko duhovnikov na razpolago, veliko več kot pa tiste dve tretjini. Tako da tudi vprašanje
etike, ne?
Ja, vzeti njim. Ja, tam so območja, kot je Amazonija, zdaj bomo imeli sinodo v Amazoniji, tam so območja, ki imajo enkrat na leto sveto mašo, ker nimajo duhovnikov. Prej sem govoril o pravici do Evharistije. Ne? Torej, jemati od juga, pričakovati od njih, ki pa statistično imajo tudi manj duhovnikov, kot mi v Evropi še vedno, tudi ni prava pot. Ne? Torej, prava pot nekje bo ena pogumna reforma v Evropi. Katere del bo tudi to, kot sem že prej omenil, da se bo ljudje znali odpeljati za avtom k maši kakšne 2-3 km dlje kot običajno.
In pa seveda bolj živahno versko življenje z več duhovnimi poklici, kjer se bo potem prenovila tudi tako cerkvena struktura in tako naprej.
Živahna vera ustvarja duhovne poklice, je humus duhovnih poklicov. In seveda, če pogledamo, kako živahna vera v kakšnih mladih azijskih skupnostih in afriških, ni čudno, da tam cvetijo poklici. Ampak pravim, tam so še toliko večje množice, ki te poklice seveda rabijo zase in jih tudi sproti absorbirajo.
No, poklicala je tudi poslušalka Ana, ki pa je pa svoje vprašanje zaupala kar po telefonu, pogreša papeža Benedikta, za katerega se ji zdi, da je bil stabr krščanstva. No, se je še vedno. Zdaj pa se zdi, da bo cerkev sama sebe kar ukinila. Pravi, da se premalo govori o njegovih idejah.
Ja, papež Benedikt XVI je bil papež, evropski papež, tipičen evropski papež, tudi tipičen evropski intelektualec, tipičen evropski, bi rekel, kako bi rekel, tudi duhovno oblikovan evropejec, on igra klavir, ne? Igra evropske skladatelje na klavir, ne, to je torej tipični evropejec. Poleg tega seveda silno inteligenten in izobražen človek z velikim pogledom v teologijo oziroma v tudi njeno zakulisje, v torej, ko rečemo teologijo, ne mislim samo na znanost teološko, ampak na stanje duha v človeški družbi. In on se je seveda ukvarjal z Evropo, tudi z vidika tega, da je Evropa se izkazala skozi zgodovino kot izvoznica idej, ne? Kot tovarna idej, kot tovarna družbenih sprememb. In nekako, če mi Evropo se z njo veliko ukvarjamo ali pa se njej posvečamo, nekako s tem posredno vplivamo na ostali svet. Seveda, zdaj, ali še je Evropa taka velika tovarna idej, kot še je bila pred stoletji, je zdaj vprašanje. Tu imamo ameriški Hollywood, tu imamo indijski Bollywood, ne? Imamo druge, pop kultura se razširila, ki je silno anglosaška, ameriška, protestantska, ima to, vsak večer se najeste protestantizma, ko gledate kavbojske filme, ko gledate kriminalne filme, gledate tisti, bi rekel, kalvinistični protestantizem pravičnosti, ne? Kjer so hudobni kaznovani in tisti policaj, ki jih kaznuje nekako, neki simbol božje pravičnosti, ta model ponavljajo vsak večer do nemoglosti po televiziji, torej je res vprašanje, koliko še Evropa ima to moč. Tako da papež Benedikt je opravil svojo nalogo, se posvetil malo bolj Evropi, nam z tega vidika dal tudi večji občutek varnosti nam v Evropi, katoličanom, ponosa. Ne? Seveda, cerkev pa danes je, kot sem že prej rekel, dve tretjini cerkve na južni polobli. Tista cerkev pa drugače diha. Tista cerkev ni privesek Evrope, čeprav so mnogi evropski misionarji jo ustvarili ali so ustvarili. Ne? Tista cerkev ima svojo dušo, ustvarja svojo kulturo, svojo miselno, svojo liturgijo. In ta cerkev je spregovorila z papežem Frančiškom. Ta cerkev je zdaj tu, v Rimu. Ne? Zdaj se pa Rim mora izkazati, da zna biti Rim, se pravi vesolno središče. Tudi tako, da zna sprejeti papeža, ki ni iz Rima ali pa iz Evrope. In to pa pomeni, pač papež malo drugačno miselnostjo. Ne? In seveda papež Frančišek ima izrazito globalni pogled. Izrazito. Ne? Ni skoncentriran na en kontinent. Ni skoncentriran na Argentino. Argentina nekako niti obiskat noče, ne? Ko bi rekel, bi šel v domačo domovino le obiskati jo, ko si papež, da jo razveseliš. Ampak je ne obišče. Torej, ima neki globalni pogled, recimo samo v samih problem migracij, ne? Mi vidimo problem migracij kot Evropa, v katerim prihajajo migranti in zdaj mi, kaj bomo zdaj. On problem migracij gleda kot trpljenje Afrike, kot trpljenje Azije, kot nerešene svetovni problemi. Migracije kot izraz podnebnih sprememb, takšnih ali drugačnih. Torej, ne samo kot evropski problem, čeprav je pa Evropa seveda na udaru teh migracij kot končni cilj migrantov. Ampak je to samo en vidik. Ne? Torej, in seveda, zlasti mi Evropejci, pa zlasti, če smo malo bolj starinskega kova, moramo se kar potruditi, da razumemo včasih razumem, papeža Frančiška. Ja,
ja. Dobro, toliko za poslušalko Ano, zdaj pa vprašanje za poslušalca oziroma imamo na telefonski zvezi Toneta. Tone, se slišimo?
Ja, dobro dan želim.
Povejte, Tone.
Lep pozdrav gospodu Cestniku, zelo cenim njegove komentarje. Bi pa rekel na oddajo splošno samo eno, več pozitivne naravnanosti. Namreč živim v župniji, ki imamo 20 let duhovnika, ki je v tem času naredil župnišče, obnovil 3 cerkve, nikdar ni prosil za denar, nikdar ni pojamral, vedno pravi, kako je to lep poklic in za na konc ne povem, da smo imeli letos novo mašo in zgleda, da jo bomo imeli tudi drugo leto. In mislim, da pozitivna naravnanost vodi v dobro in tudi v uspeh. Hvala in lep pozdrav sem.
Ja, gotovo. Ne, se te nam manjka. Ne, se, mi v pastorali smo že pisali članke, celo že kake pastoralne, bi rekel, tematske sklope zoper pastoralno malodušnost, ne? Ker jo opažamo vedno več. Ampak seveda, po drugi strani, to, kar sem jaz na začetku govoril, poleg pozitivne naravnanosti je tudi realizem. Ne? Realizem. Mi se ne moramo igrati z nekim supermanizmom, ko da so duhovniki supermeni in bodo kar naprej delali kot stroji, in potem pa jih naenkrat ni, ne? Ker so skupadli in potem smo vprašali, zakaj jih ni. Ja, tudi za našega supermanizma, ker smo jih kot supermene obravnavali, tudi v naših katoliških medijih, ne, jih skoraj tako kot supermene obravnavamo. So pa to krhke posode, v katerih je gospodovo ime. Ne?
Ljudje torej, vzeti izmed nas za nas.
Ne? Za nas, ja. Hvala Bogu, če so župnije, kjer duhovnik zmore veliko, ne? in da imajo ga ljudje radi in kjer je veliko sodelovanje. Po moje je v tej župniji, to ni samo delo duhovnika, to je tudi župnija prebojena, odprta z veliko sodelavci. Imamo pa župnije, kjer pa duhovnik nima tega suporta, ne? Enostavno se od njega še kar naprej veliko pričakuje. Ljudje težko stopajo sploh, da bi berila brali. Jaz, ko sem bil majhen, se spomnim, da je naš župnik pred 40 in 45 letih šel po cerkvi pa vleko ljudi iz klopi, boš ti bral berila, boš ti pa prite malo bolj naprej sedeti. In potem grem, potujem po Sloveniji, sem na misijonih in vidim, da so župnije še danes takšne. Da ljudi vlečejo ven iz klopi, pa se 40 leti skoraj nič ni spremenilo v smislu prebujanja občestva. Ne? In je vse na duhovniku. Tega negativnega klerikalizma še zna biti kar precej. Ne? Torej, imeti pozitivno ravnanost in imeti pa tudi eno realno sliko, ki zna biti včasih boleča in se z njo tudi soočiti. Ne?
No, realna slika recimo slovesnosti pri ruski kapelici je vsaj dvojna. Namreč na eni strani politična, o kateri veliko preberemo in se zgodi vsako leto, druga pa je tisti verski vidik, ki nam je navadno zamolčan. Letos so v Gorenjskem muzeju odprli razstavo, kjer smo izvedeli, da kapelica, ruska kapelica pod Vršičem, ni nastala v spomin na smrt teh ruskih vojakov, ampak je stala že takrat, ko so bili oni še tam ujetniki in je služila njim kot verski objekt. Tako. Ja. In zato je tudi zelo zanimivo, ne, da se ta dvojnost pri nas kar naprej ponavlja. In mogoče, pater Branko Cestnik, delite z nami vašo izkušnjo izpred nekaj let, ko ste sami odšli spet skauti, ne, če se ne motim, k ruski kapelici in doživeli čisto nekaj drugega. Kaj?
Tako, ja. Skauti smo šli čez Vršič v dolino Trente, namenoma, da si malo Vršič vidimo, pa da mladina vidi Vršič, li smo v treh avtomobilih. In potem je pa tisti dan bila napovedana slovesnost pri tako imenovani spominski kapelici, spominski, ne, se reče, to je ena tak posebna dikcija, sekularna, malo ateistična, spominska kapelica, spominska cerkev svetega Nikolaja v Ljubljani, stolnica, ne, bomo tak rekli, ne, ne bomo. Torej, pri tej tako imenovani spominski kapelici in smo rekli, bomo išli pogledat, popoldan bo gužva, zdaj bo fraj, pa bomo tam se ostavili. In res tam je parkirišče bilo, nekaj avto je bilo na parkirišču, korpus diplomatikus, se pravi nekaj teh let od diplomatov. Velike zastave Krke so visele okrog parkirišča, Krka, njen trg je Rusija, ne, novomeška Krka, farmacevtska industrija. Gremo gor do kapelce, ops, tam pa ruski škof. In nek dijakon zraven njega, in empevski zbor, in nekaj ljudi dostojno oblečeno za kmaši Rusov, ki so molili za rajne. In jaz, katoliški duhovnik, nisem vedel, da to tudi je. In se vprašal, kako to? Ne? Se mi smo potem šli tja in smo molili skupaj z Rusi, pač. Ko se oni prekrižajo, se še ti prekrižaš, pa amin odgovarjaš, ne? In malo bolj smo nazaj stali in smo tudi pridigo poslušali njihovega škofa. Ampak jaz sem se potem vprašal, kako to, da pa se imam za obveščenega človeka, kako to, da nisem vedel za verski dogodek, za liturgijo, za rajne, ki je pri ruski kapelici. Ja, zato, ker je to filtrirano, ker to se ne pove, ker to je tako kot tisti primer Laure Bush, ko je prišla v Slovenijo in je šla na Brezje in mediji sploh niso poročali, da je na Brezju. Boga ni in ga ne sme v medijih biti, če tudi ga častijo pri ruski kapelici, Rusi. Ga ni. Razen v primeru, ko je prišel Putin in so potem versko in civilno združili v eno. Ker Putin ni htel biti na dveh slovesnostih, ne? Kot dober pravoslavec. In ko je to ruski car naredil, so seveda vsi njegovi podaniki tudi Sloveniji pač morali iti za njim in biti tam. Torej, tudi ruska kapelica, ne, ima en svoj medijski konstrukt, ki ga ustvarila neka sekularna, v ateizem zazrta družba, neki svetovni nazor je zraven tega medijskega konstrukta, neki gospodarski, politični interes je zraven velik, ne? In seveda nam to
govori onemo, predsednik SD-ja, recimo.
SD-ja, ne, o človekovih pravicah. Torej, in nam to onemogoča kompletno sliko, ki pa je tudi duhovna. Prvič, tako ste že omenili, torej, ruski vojaki so tam imeli molilnico, svojo kapelo, kot jetniki so molili v njej že pred plazom. To je cerkvica, to je molitveni prostor. Ne?
To ni spominska.
To ni zgrajeno v spomin na njih. Ne? Potem tam se moli za rajne. Ne? To je molitveni prostor. Vprašanje je ta spominsko, pač je to, je pač ateisti gojijo spomin na rajne. Ne? Mi gojimo vero v posmrtno življenje in smo v molitvi povezani z rajnimi. Imamo eno drugo optiko. Vse ne rečem, da bi civilni mediji morali poročati, ne vem, o število in molitvenih prošen, pa kaj se notri, ampak da znajo prikazati
da
tudi duhovni.
Omenijo, ne?
Da omenijo, znajo prikazati da vemo, duhovni, da vemo, da ruska kapelica ima še en obraz, tisti bolj starodavn, tisti bolj sveti, tisti bolj duhovni, ne samo tega, ki ga narekuje Krka iz Novega mesta in slovenska politična srednja. Ne? Torej, tako, če tako povem, torej, vesel bi bil, da bi mediji znali o cerkvi poročati malo bolj skozi z jezikom ali pa malo bolj skozi oči oči same cerkve ali pa samega duhovnega dogajanja. Ne? Ne samo skozi vidik te svoje areligiozne, neverske potrebe, ne? Ko Bog je nepomemben, v naših medijih ga ne sme biti. Ne? Potem pa imamo pa tako skoraj da schizoidno situacijo v medijih, ko moraš potem resnico odkriti, ko prijaš tja na lice mesta, da vidiš ruskega škofa, kako moli skupaj z svojimi verniki, da vidiš, kaj je ruska kapelca v osnovi.
Poslušalka Blanka ja. Nas je poklicala.
Ja. Dober dan.
Povejte.
Prosim lepo, jaz imam srce v vratu, ko poslušam tole. Zelo sem razburjena, kaj ti ta ruska kapelica je to. Poslušajte, gospodje, se jaz bom čisto kratka. Se to so jabli vojaki carske Rusije, to je bela garda. Ne pa rdeča armada, če bi prišli nazaj v Rusijo, bi se ubili. Tak pa so vse tujih je plaz, da so často umrli. In to je to, kar mene veš čas preganja. To so ja vojaki carske Rusije. Zato pa naši komunisti niso nič skrbeli, ko je osamosvojitev prišla, so prvi, če je Janša dal to ubediti.
Ne, to je res,
lepe,
ja.
Ne bom več govorila.
Ja,
zato, ker strahovito razborjena.
Ja,
pa, hvala lepa. Čudovito ste povedali.
No, sej ste lepo dodali še tudi ta podatek. Seveda, ne vemo, kaj bi bilo z njimi, če bi se potem v času revolucije ali pa po času revolucije vrnili, kako bi bilo. Vse, verjetno se tudi ruski jetniki, kateri so, verjetno je kdo normalno prišel domov, normalno zaživel, mogoče pa tudi kdo bil seveda v tistih revolucionarnih vredih, kot pač, tako kot so tudi z našimi jetniki, ki so prihajali iz tujine leta 45 delali, jih preverjali, celo kaznovali, mogoče celo koga ubili. Ne? Torej, tako, ne, tak je, ta ruska kapelica, tu je še gospa lepo dodala, ne, dejansko, da se zavedamo konstrukta, medijskega političnega konstrukta, ki je okoli nje, ne na račun ruske kapelce, nikdar. Gre v to sveta stvar, ki pa je vendar imamo, je prav, da imamo radi verni in neverni Rusi in Slovenci, ne. Je pa sveta stvar. Ampak, da imamo kompletno sliko, da imamo širino, ne pa ožine.
Še ena temica nama je ostala, preden bova sklenila današnjo oddajo, in sicer združitev dveh časopisov, Dnevnika in Večera. Pri Večeru vas imajo pater Branko Cestnik radi, tam pišete, tudi ste nominirani za Bob leta,
dva
pa še kaj. Skratka, na mariborskem koncu časnik to, kar je ljubljanski dnevnik, tako, ne, mariborski večer, nekako zdaj sledimo mnenjem, da se bo kaj spremenilo oziroma, da se ne bo nič spremenilo, da gre pravzaprav za pojemanje teh
večer, dnevnik,
tiskanih medijev.
Sta dva mogočna lokalca, ne, ampak še vedno lokalca, Dnevnik za Ljubljano in okolico, Večer za Štajersko. Ampak vidim, da Večer recimo že v Celjsko kotlino težko prodre, ne? Vendar le bolj mariborski. Torej, oba sta vplivna v svojih mestih, ne? oba sta vplivna, se trudita, imate tradicijo. Zdaj iz poslovnih razlogov, zaradi padene naklade, kakor tudi sami povejo, združujeta moči. Seveda, tisti, ki smo vajeni vsakega od, ali pa enega od teh, se malo bojimo, da bomo kaj izgubili, ne, ker ko se združuje, potem lahko to pomeni tudi združevanje, ne vem, kolumnistov. In tisti štajerski kolumnisti, ki ne bodo pogodu onim v Ljubljani, lahko odpadejo, ali pa oni v ljubljanski, ki ne bodo pogodu k štajerski publiki, lahko odpadejo, pa dobimo potem bolj tako neko kolumnistično elito, ki ustvari javno mnenje iz enega centra za obe mesti. Ne. To bi bila škoda. Potem večer ima neko odprtost, kljub temu, da je levo usmerjen, ima neko odprtost v katoliški prostor, zaveda se, da je Štajerska nekako v tistem podeželskem jedru katoliška, da ne sme zdaj iti v neki spopad s cerkvijo. Ne. Recimo tudi sama Mariborska afera, večer je bil oster, ampak korekten, kakaj bolj grde stvari si bolj v kakih nacionalnih medijih prebral o Mariboru kot pa v samem večeru. Ne da bi večer zgubil profesionalnost in ostrino govorim, no. Tudi mene tu pa tam kdaj povabijo in tudi nisem edini duhovnik, ki tu pa tam kaj sodeluje z večerom, ne. Tu pa tam se pravi dvakrat na leto kaka tehtna kolumna, recimo. No. Ampak je to en katoliški glas, ki dobi tam prostor. Zavedajoč se seveda, da pa je to levo smeren časopis, enako kot dnevnik in da pač zdaj to združevanje neki veliki prispevek k pluralizmu ne bo, ne. Ga lahko celo malo ogroža. To je ta občutek, ki ga imaš tako, ko slediš tem novicam ali pa kot bralec teh časopisov.
Zakaj imamo v Sloveniji večinoma le levo usmerjene dnevnike?
To se sprašujemo veš čas, ne? Ali desni bralec ni ekonomsko toliko močan, da bi sploh bil sposoben zdržavati en svoj dnevnik?
Očitno, da ne.
Očitno, da ne. Ali pa se je navadil na leve dnevnike in jih bere, leve časopise in jih bere pač na tisti način, kot se naučil v komunizmu, med vrsticami. Kaj so prav povedali, kaj niso, kaj molčijo, kaj lažajo, ne? Tak vidim. Vem, poznam tam kakšne ljudi, ki so sicer hudi antikomunisti, visijo pa na slovenskih nacionalnih poročilih, ampak preverjajo, kaj lažejo, pa kaj ne, ne. To komunisti, to si so izmislili, ono, tako pa govorim, kako to ljudje razmišljajo, ne. Torej, se pravi, na nek način smo v komunizmu ustvarili tudi en tip bravca, ki bere med vrsticami in ki bere kritično. Bere pa tisti levi časopis, ne. In ta tip bravca nekako še živi tudi v slovenskem prostoru in je nekako na nek način zadovoljen s temi levimi časopisi in pač tak je, ne. Seveda, bilo bi pa fajn, da bi takrat, ko bi tisti projekt Slovenec, da bi to se obdržalo, se ojačalo, ne.
Da bi takrat razumeli, da je tudi morda, kako ne rečem, nekaj slabši desni časopis boljši od tega, da tega časopisa ni.
Ja, tako, ne, pač seveda so takrat v istem Slovencu bil tako eno, bi rekel, eno suhi muc poleg debelih mačko, kot so Delo, Slovenske novice, Dnevnik, ne, ta suhi muc, ampak je pa malo drugač mjavkal, ne, je pa malo drugač miši lovil, torej, da bi to razumeli in bi ga takrat znali podpreti, ne pa, da smo takoj začeli jamrati, ja, pa nima teh poročil notri, pa one manjka, pa tam je malo šloh v te uredništvu, ne. Pač se še le postavljal.
Ampak priložnost zamujena verjetno vrne se.
Zdaj seveda so tu elektronski mediji oziroma bolje rečeno internet, ki pa to vendarle nekako
malce
zniveliraš.
Ja.
In tudi
to
nekaj
opažamo tudi sami, ja. Dobro, hvala lepa, pater magister Branko Cestnik, za danes. Hvala lepa za to, da ste nam spet odprli pogled na neke stvari, na neke teme iz drugega vidika. V mesecu avgustu pa se seveda spet srečava, takrat že z mislijo na šolo. Do takrat pa vse dobro.
Hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.